19. martā Svētā Jāzepa dienā Rīgas katoļu ģimnāzijā notika liels jauniešu pasākums ceļā uz jauniešu dienām Ķelnē. Tas bija pirmais solis, pirmais etaps, kas deva ļoti praktisku informāciju par šo svarīgāko šī gada notikumu jauniešu dzīvē, jauniešu dienas Vācijā, Vācijas diecēzēs, un tad no 16. augusta līdz 21. augustam jauniešu tikšanās Ķelnē. Uz šo tikšanos bija sapulcējušies jaunieši no visām Latvijas diecēzēm, priesteri, semināristi, kopienu pārstāvi un arī daudzi interesanti jaunieši, kas vēlējās saņemt praktisku informāciju. Pēc rīta lūkšanas, rīta slavēšanas viņus uzrunāja un savās pārdomās dalījās kardināls Jānis Pujats. Viņš atbildēja uz tādiem šodienas ļoti izplatītiem skeptiķu jautājumiem par ticību, par pestīšanu, par dievu mīlestību. Šo pārdomu noslēgumā jaunieši tad pirmo reizi arī dziedāja un mācījās dziedāt jauniešu dienu himnu. Pēcpusdienā pēc pusdienām notika praktiskas nodarbības, kad jauniešu dienu informācijas biroja pārstāvi centās atbildēt uz visiem interesantu jautājumiem par reģistrāciju, par uzturēšanos, par ļoti daudziem citiem praktiskiem jautājumiem. Un šis pasākums noslēdzās ar svinīgu svēto misi katoļu ģimnāzijā, ar jau pūpols svētdienas svētku procesiju un dievkalpojumu katoļu ģimnāzijā. Jāsaka, ka bija liela interese attiecībā uz šo pasākumu, jau tas, ka mūsu bīskapi, gan kardināls, gan bīskaps Justs, ir jau reģistrējušies kā dalībnieki un arī dos katehēzi, tāpat arī daudzas draudzes jau ir uzsākuši aktīvu reģistrāciju, bet vēl joprojām ir daudz cilvēku, kas arī nezin par šo pasākumu, tāpēc es domāju, tas bija labs iemesls un pasākums, kas arī vairāk informēja par šīm jauniešu dienām. Īpaši šīs jauniešu dienās dalību ņēma daudzas ekleziālās kopienas, kā kopiena Emanuel, Chemin Neuf, Pro Sanctitate un arī draudžu pārstāvi. Mēs arī noskatījāmies jauniešu dienu filmu, kas mazliet pastāsta, kas mūs sagaida jauniešu dienās Ķelnē. Tāpat arī tika sagatavoti bukleti, daudz praktiskas informācijas, un arī jauniešiem ir pieejama mājaslapa, gan arī ir informatīvs tālrunis, ar kura palīdzību viņi var saņemt visus interesējušos jautājumus. Vēlos dot vārdu vienai no jaunietēm, kas arī sagatavoja šo pasākumu, Agnesei Januševskai.
Šis bija pirmais solis mūsu organizēšanā Pasaules jauniešu dienā. Mēs arī esam plānojuši turpmāk veikt pasākumus saistībā ar Pasaules jauniešu dienām, doties evanģelizācijas pasākumos, informācijas pasākumos par draudzēm, iesaistīt jauniešus un pastāstīt viņiem par jauniešu dienām un kas tas ir, kādas ir iespējas. Darbs arī ir to vērsts, vai tie jaunieši, kuri finansāli netiek šajā pasākumā, meklējam iespējas, kā nodrošināt iespēju klātbūtni šajās Pasaules jauniešu dienās.
Domājam, ka aptuveni varbūt no 600 līdz 800 cilvēku, kas ņems dalību no Latvijas, bet, protams, kā jau pāvests savu vēstulē uzsvēra, nu, šīs jauniešu dienas nav tikai domātas katoļu konfesijas jauniešiem, tās ir atvērts visiem kristiešiem un pāvests savā vēstulē arī saka, tad viss, kas meklē dzīves jēgu, kas meklē saprast labāk evaņģēliju, kas meklē savu dzīves aicinājumu, tad tā ir patiešām vienreizē iespēja nu, ņemt dalību un būt kopā ar vienaudžiem. Īpaši jau tāpēc, ka nu, visa Vācija jau kopš 3 gadiem gatavojās šim pasākumam un patiesībā katra diecēze, katra draudze vairāk vai mazāk ļoti viesmīlīgi atver savas durvis, lai patiešām uzņemtu jauniešus ģimenēs, lai parādītu, kāda ir viņu ticība, lai patiesībā kopā ar visiem pārējiem jauniešiem svinētu tādas ticības svētkus. Tiešām būtu žēl, ja mēs nespētu izmantot labi šo gadījumu, lai patiešām kā jauni cilvēki apliecinātu savu uzticību Kristum, jo tā ir vienreizē iespēja dot arī liecību pasaulē. Šādi pasākumi arī notika daudzās citās pasaules valstīs, un domāju, ka šī tradīcija, tātad tikšanās pūpola svētdienā, vienkārši lai jaunieši pēc tam varētu uz svētdienu būt draudzēs, mēs izvēlējāmies svinēt dienu iepriekš, svētā Jāzepa dienā, ka tas arī turpmāk būs tāds kā jauniešu ikgadējais pasākums, ja tikšanās reize, kas palīdzēs arī jauniešiem vairāk būt kopā, apzināties to bagātību, kas viņiem ir, un arī smelt drosmi un spēkus, lai dotu pasaulē par evaņģēlija labo vēsti.